Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal edizzjoni oħra ta' Ħsejjes Mużikali fejn qed nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-mużika elettronika. Bħal fil-kas tal-programm tal-ġimgħa l-oħra, ħafna mill-kompożizzjonijiet li ser nisimgħu illum joħduna lura għas-snin 60. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa l-Ispanjol Roberto Gerhard, li għex bejn l-1896 u l-1970. Minħabba l-gwerra ċivil f'Ispanja fl-aħħar ta' snin 30, Gerhard ħarab mill-pajjiż u mar joqgħod l-Ingilterra. Minkejja dan ħafna mix-xogħlijiet tiegħu xorta baqgħu jagħmlu referenzi għal kultura Spanjola. Wieħed jista' jinnota ċerta evoluzzjoni fil-mużika ta' Roberto Gerhard. Ngħidu aħna il-kompożizzjonijiet bikrin tiegħu huma influwenzati ħafna minn temi folkloristiċi Spanjoli, bħalma kienet il-mużika ta' kompożituri bħal De Falla. Madanakollu Gerhard kien jammira wkoll kompożituri innovattivi bħalma kien Schoenberg u bil-mod beda jersaq lejn mużika aktar astratta biex insejħula hekk. Gerhard kien wieħed mill-ewwel kompożituri ta' xogħlijiet elettroniċi fl-Ingilterra u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sensiela ta' Audio Mobiles, Lament for the Death of Bullfighter u mużika inċidentali għal film King Lear li kollha joħduna għall-aħħar ta' snin 50. It-tielet sinfonija ta' Gerhard hija kompożizzjoni tal-1960 intitolata Collages u tinkludi effetti elettroniċi li jkunu rekordjati minn qabel. Din hija sinfonija b'seba' movimenti li jindaqqu wara xulxin mingħajr ebda waqfa. Kull moviment jista' jiġi abbinat ma' ħin partikolari tal-ġurnata, ngħidu aħna l-ewwel wieħed jirraffigura tlugħ ix-xemx. Nisimgħu l-ftuħ ta' din is-sinfonija li ser jiġi segwit mill-Orkestra Sinfonika de Tenerife mexxija mis-sur Mast Victor Pablo Pérez. Smajna l-ftuħ tat-tielet sinfonija ta' Roberto Gerhard, segwit mill-Orkestra Sinfonika de Tenerife, immexxija mis-surmast Victor Pablo Pérez. Ngħaddu issa għall-mużika tal-kompożitur Serge Sándor Ligeti, kompożitur Ungeriż li għex bejn l-1923 u l-2006. Ligeti kien influwenzat ħafna mill-kompożitur Béla Bartók, u nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet bikrin tiegħu huma estensjoni tal-idjoma ta' Bartók. It-tfulija u żgħażija ta' Serge Ligeti ma kinux stabbli, l-aktar minħabba t-taqlib politiku fl-Ewropa tal-Vant fis-snin 40. Fl-1944 kellu jieqaf mill-edukazzjoni formali biex imur jaħdem f'xogħol ibes. Minkejja dan huwa kompla jistudja f'Budapest u iggradwa fil-mużika fl-1949. Fis-snin 50 Ligeti ħarab lejn Vienna u kiseb iċ-ċittadinanza Awstrijaka. Issa Ligeti seta' jitħallat ma' kompożituri oħra li kienu jiktbu mużika b'idjoma kontemporanja bħal Karl-Heinz Stockhausen, u dan wassal biex il-kompożitur esperimenta bil-mużika elettronika għal xi żmien. Fil-waqt li n-numru ta' kompożizzjonijiet elettroniċi ta' Ligeti huwa wieħed modest, il-mużika l-oħra tiegħu tixhed ukoll interess fl-elettronika u l-atmosferi li din tista' toħloq. Hawnhekk tajjeb li nisimgħu il-kummenti mingħand il-kompożitur Ruben Zara l-ewwel dwar il-partituri fil-mużika elettronika u mbagħad dwar ix-xogħol artikulazzjon ta' Serge Ligeti. Wara nisimgħu wkoll ix-xogħol artikulazzjon. Ruben, fil-mużika elettronika, kif isir il-partitura, l-scoring?
Mistoqsija importanti ħafna għax fil-fatt hija dejjem biex ngħidlek sfida sewwa ta' kif il-mezz elettroniku, l-mużika elettronika traduċija f-partitura. Mela, l-ewwel nett, meta tnajdu mużika elettronika, mhux neċessarjament qed jeskludi l-partiċipazzjoni ta' mużiċisti live. Fil-fatt, wieħed mill-aktar forum interessanti huwa proprju il-Live Electronics fejn mhux biss għandek mużiċisti live imma anke il-mezz elettroniku qed jiġi modifikat u elaborat dak il-ħin stess. Allura ġieli l-partitura hija neċessarja biex il-mużiċisti jistgħu jsegwu mhux biss il-parti tagħhom imma il-parti tal-computer f'dal-każ sewwa. Normalment ħafna drabi il-partitura tal-mużika elettronika hija referenza viżwali li qed tgħin l-esekutur jifhem x'qed jiġri. Dan aroh tajjeb ħafna pereżempju fil-rendering viżwali tal-partitura artikolazzjon ta' Ligeti. Fejn qed naraw il-partitura tieħu kważi forma ta' pittura astratta, għandek l-assi orizzontali qed ittina l-ħin, waqt li l-assi vertikali qed ittina l-frekwenzi, u artist ħoloq verżjoni interpretazzjoni ta' linji u ta' masses illi qegħdin b'xi mod jew ieħor jirrappreżentaw dak li qed jiġri fil-ħoss. Imma hija interpretazzjoni ta' artist. Jekk issegwija, fil-fatt jeżistu verżjonijiet anki fuq YouTube fejn tista' tara biex ngħidlek il-partitura waqt li tista' mal-mużika, qed timxi pass pass mal-mużika, iżda hija interpretazzjoni estetika.
Però f'dan il-każ partikolari nissuspetta li l-scoring il-partitura mhijiex daqshekk differenti mill-partituri tradizzjonali għaliex it-tnejn huma sekwenzjali.
Ekku.
U barra minn hekk għandek in-noti jishom tilgħinu niżlin kif tara f'partitura tradizzjonali.
Ekku, il-kunċett huwa l-istess ta' ħin, sewwa x'ovvjament il-mużika tevolvi fil-ħin, għandek l-idea ta' frekwenzi, anki fil-fatt f'partitura orkestrali għandek il-pikkolo fuq nett u għandek il-kuntrabaxxi taħt nett. Iżda ovvjament hawnhekk m'għandniex eżattament strumenti, m'għandniex linji u m'għandniex in-noti tradizzjonali ta' notation. Iżda għandna iktar masses linji żigużajgi u ġifieri hija mhix xi ħaġa li artist mużiċist jista' jinterpreta. Hija jew ħa ngħidlek idoq li jista' jifhem x'qed jiġri jekk qed tismagħha. U għalhekk bistu interessanti u f'dal-każ il-mużika hija kompletament elettronika allura ma saritx bi skop li mużiċist idoq magħha. Jekk inħarsu lejn partituri li jinkludu wkoll l-esekuzzjoni live ta' strumenti naraw illi hemm referenzi anki ġili bil-miktub ta' x'qed jiġri fil-parti elettronika, referenzi ta' sekondi, ta' timings illi l-esekutur irrid isegwi biex ikun jista' jinterpreta dik il-partitura.
Yes.
Kien ix-xogħol Artikulazzjon ta' Serge Ligeti. Kif qedna qabel il-mużika ta' Ligeti li hija miktuba strumenti tradizzjonali tixhed ukoll l-interess tiegħu fl-elettronika u ġieli toħloq atmosfera li kważi ġġielek tistaqsi jekk qiegħed tisma' ħoss elettroniku jew inkella ta' orkestra. Dan narawh b'mod partikolari fix-xogħol tiegħu Atmospheres. Għal darba oħra nieħdu l-kummenti tal-kompożitur Ruben Zara dwar dan ix-xogħol u dwar l-użu tal-elettronika fil-mużika.
Mela interessanti kif fil-fatt l-esperjenza ta' Ligeti fil-medium elettroniku fetħitlu possibiltajiet ġodda ta' kif jitratta l-orkestra. Primarjament fil-fażi biex ngħidlek ta' mużika elettronika, il-kompożitur għandu il-possibilità illi juħloq il-ħoss mill-ġdid, diġa ħaġa illi qabel il-mużika elettronika ma kienx possibbli. X'vuol diri? Vuol diri li jekk kompożitur rid joħloq sinfonija għandu it-timbri tal-orkestra, mill-violin, għall-brass, għall-perkussjoni, għall-woodwinds, iżda il-palett biex nagħtek huwa dak. Sewwa bħalma l-artist għandu aċċess għall-palett ta' kuluri u b'dawk il-kuluri ħajpinġi. Iżda bil-mużika elettronika u iktar speċjali bil-teknika ta' sintesi, il-kompożitur qiegħed joħloq il-kulur li bih ħajpinġi. Sewwa, qiegħed joħloq propju it-timbru tal-ħoss illi mhux ħajkun bħal violin u mhux ħajkun bħal piano u mhux ħajkun bħal flaut, ħajkun xi ħaġa oħra li joħloqu u bih ħajħloq ix-xogħol tiegħu. U din interessanti ħafna għax bidlet ħafna l-mod ta' kif il-kompożitur jaħseb fil-ħoss, jaħseb fil-mużika. F'artikulazzjon smajna ħsejjes elettroniċi. Iżda meta nisimgħu ix-xogħol pereżempju Atmospheres ta' Ligeti li nkiteb bis 3 snin wara li kiteb Artikulazzjon, qed naraw pajsaġġ sonor illi fil-fatt huwa ispirat ħafna mill-tessitura ħanajtek tal-mużika elettronika. F'dan ix-xogħol Ligeti li qed jagħmel huwa l-ewwel netijat jaqsam l-orkestra tal-arki fejn kull violin, kull viola, kull violoncell u kull kontrabbaċ qed idoq noti differenti. Ġifier mhux qed juża il-massa tal-violini flimkien u l-massa tal-ċelli flimkien, qed jużhom individwalment fuq microtuning differenti illi oscillators jagħtuk meta tuża oscillators f'kuntest ta' mużika elettronika, ta' sintesi elettronika, inti m'intix marbut mal-iskala tonali tradizzjonali jew mal-iskala minuri u maġuri, imma għandek aċċess għal kull frekwenza li trid.
Issa ħanara l-għu net jieċ nifem sewa, jġifri f'dan ix-xogħol jekk għandek ħames violinisti, il-ħamsa qed idoqqu ħames noti differenti.
Qed idoqqu microtunings differenti, u allura qed joħolqu timbru ta' ħoss u ta' ħoss anke kollettiv fl-arki li huwa differenti ħafna minn mill-orkestra ta' Wagner jew ta'
Vivaldi.
Eżattament. Allora propju qed jitratta l-orkestra daqs li kienu oscillators, qed juża propju it-teknika tal-mużika elettronika u qed juża f'orkestra. Għaliex mhux bħala eżerċizzju intellettwali jew akademiku, imma propju għax qed itih riżultat sonor differenti. Fil-fatt dan il-ħoss li nisimgħu f'Atmospheres tant huwa differenti minn kif normalment nisimgħu li hija trattata orkestra illi il-direttur Kubrick fil-kapolavur tiegħu 2001 Space Odyssey fil-fatt juża din il-mużika f'kuntest galattiku spazjali.
u dawn il-ħsejjeż differenti mill-violini joħorġu mill-fatt li l-violini huma intunati b'mod partikolari.
Iva, qed juża sistema ta' microtuning fejn qed jitbiet mill-skala kromatika, sewwa ta' 12-il nota f'kull skala, imma fil-fatt qed juża frekwenzi differenti u allura qiegħed joħloq ukoll timbru sonor kompletament differenti minn dak li aħna mdorrijin bih.
Għalhekk forsi ta' min insemmu wkoll sfond qasir għal dan il-kunċett ta' microtuning, illi pereżempju kompożituri bħal Ferruccio Busoni għalkemm forsi ma ħadimx daqshekk fuq u kien kiteb dwaru li ma ridx juża noti li jintużaw tradizzjonalment. Imbagħad barra minn hekk kien hemm ukoll il-kompożitur Harry Parch, kompożitur Amerikan, illi kien jibni l-istrumenti tiegħu u propju dawn kien jibnihom b'mod li imur oltre mill-ħsejjeż jew in-noti tradizzjonali tal-mużika.
Eżattament, ekku. Interessanti fi suġġett tagħna illi il-medium elettroniku mhux biss ħoloq ġeneru ġdid, imma fetaħ ħsieb ġdid. Il-kompożitur beda jaħseb b'mod ġdid fil-fenomenu tal-ħoss u allura beda jadotta strumenti ġodda biex jotteni pajsaġġ sonor differenti. Da bħal meta arkitett f'daqqa waħda għandu aċċess għall-ħġieġ, għandu aċċess għall-aluminium, għandu aċċess għall-materja prima illi qabel ma kellux aċċess għaliha. Allura ir-riżultat arkitettoniku ħajkun differenti. Ħafna drabi l-arkitettura tintuża bħala metafora ta' dawn ix-xogħlijiet għax l-artist għandu aċċess mhux biss għall-disinn ġdid, imma għall-materja prima ġdida.
U dan forsi jispjega wkoll għaliex il-mużika li tintaq fuq strumenti tradizzjonali, però li hija komposta minn kompożitur bħal ngħidu aħna Giacinto Celsi fis-seklu 20, għaliex tinstema' xi drabi kważi tagħtik l-impressjoni li qed tisma' mużika elettronika.
Ukoll, eżattament. Interessanti wkoll illi il-medium elettroniku ħoloq parametri ġodda illi qabel ma tantx kienu jiġu konsidrati. Per eżempju, illum, mhux illum imma dal-aħħar 100 sena sewwa tramite l-mezz elettroniku, l-artist, il-kompożitur jista' wkoll juża l-ispazju b'mod kreattiv. Għax jekk inti għandek il-mużika ħirġa minn 50 speaker li din imdawrin b'ċertu mod madwar l-udjenza, inti qed tintroduċi l-udjenza għal esperjenza differenti milli kieku qegħdin quddiem palk. Jiġifieri l-ispazju jilgħab logħba interessanti ħafna fir-riċerka tal-mużika elettronika għax ħafna kompożituri adottaw dal-parametru b'mod kreattiv ħafna. Wieħed minn tal-bidu fil-fatt kien Varez, iżda warajh ukoll Xenakis li esperimentaw Xenakis kompożitur Grieg imma li jgħix il-Franza, kien ukoll arkitett. U fil-fatt f'padiljun partikolari għal-Expo Internazzjonali kien fil-fatt uża din it-teknika fejn diversi speakers kienu ġew imdawrin madwar spazju kbir u l-udjenza qiegħda ġo nofshom.
Ekk, jidher li dak il-kuntest kien fejn Varez u Xenakis ikkollaboraw flimkien
f'poem
elettronik.
Ekku, poem elettronik dak ix-xogħol.
Nirringrazzjaw lil Ruben Zara ta' dawk il-kummenti hawnhekk tajjeb li nisimgħu ix-xogħol Atmospheres ta' Georges Ligeti. Smajna ix-xogħol Atmospheres ta' George Ligeti. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħsejjes mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin u f'dan il-programm qed nisimgħu xogħlijiet li fil-maġġor parti tagħhom joħduna lura għas snin 60. Anke għal din il-ġimgħa ser nagħtu ħarsa qasira lejn ix-xena tal-mużika aktar popolari din id-darba permezz tal-mużiċist Bruce Hawk. Uħud mix-xogħlijiet tiegħu jinsabu fuq l-album Electric Lucifer li ġie rrekordjat fl-aħħar ta' snin 60 u ħareġ għalbeħ fl-1970. Hawnhekk Hawk uża Moog Synthesizer u xi apparat elettroniku ieħor li bena huwa stess. Nisimgħu għalhekk is-silta Program Me minn dan l-album ta' Bruce Hawk.
Electrically, my brain confused, program me. I am complicated, let me be. Thank you. electrically. My brain confused, programmed me. I am complicated, let me be. I am new, programmed me. This trip reality is mine if you let me be.
Smajna s-silta Program Me ta' Bruce Hark. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa Milton Babbitt, Amerikan li għex bejn l-1916 u l-2011. Ħafna mill-mużika ta' Babbitt ma fiha ebda elementi li jistgħu jappellaw għall-widna, u Babbitt ftit fittex li l-mużika tiegħu tikseb popolarità. Infatti fl-1958 huwa pubblika artiklu li kien jismu Who Cares If You Listen? Fost ix-xogħlijiet ta' Milton Babbitt nistgħu nsemmu Three Compositions for Piano tal-1947 fejn s-ispira ruħu mit-teoriji mużikali ta' Schoenberg. Babbitt kiteb ġeneri differenti ta' mużika, imma huwa l-aktar magħruf għall-kompożizzjonijiet tiegħu li huma ispirati mit-teoriji ta' Schoenberg u anke għal-mużika elettronika tiegħu. Huwa kien involut fil-Columbia Princeton Electronic Music Center li kien wieħed mill-istituzzjonijiet importanti ta' mużika elettronika fl-Istati Uniti. Fost ix-xogħlijiet elettroniċi ta' Milton Babbitt nistgħu nsemmu Vision and Prayer, Sounds and Words u Composition for Synthesizer. Ix-xogħol ta' Milton Babbitt li ħejjejt huwa Vision and Prayer, kompożizzjoni tal-1961, fejn is-sopran tiġi akkumpanjata mill-ħsejjes elettroniċi. Il-lirika hija tal-poeta Dylan Thomas u aħna ser nisimgħu silta minn dan ix-xogħol interpretata mis-sopran Bethany Beardsley. Thank you.
corner of prayer and burn in a blessing of the sudden sun in the name of the damned. I would turn back and run to the hidden land, but the loud sun christens down the sky. And found, oh, let him scald me and drown me in his whirlwind. His lightning answered my cry, my voice burns in his hand. Now I am lost in the blinding one. The sun roars at the prayer's end.
Smajna silta mix-xogħol Vision and Prayer ta' Milton Babbitt. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ħsejjes Mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li ser nittrattaw issa huwa l-Amerikan Terry Riley, imwieled fl-1935. Lil Riley nassoċjawh l-aktar mal-mużika minimalista. Infatti nistgħu ngħidu li dan il-ġeneru stabbilixxa ruħu bil-kompożizzjoni in C ta' Terry Riley. Dan huwa xogħol seminali li fl-1964 ġibet l-attenzjoni lejn kunċett ġdid fil-mużika, jiġifieri siltiet ripetittivi li jingħaqdu flimkien f'kompożizzjoni waħda. Fuq kollox huwa xogħol li juri wkoll l-interess ta' Riley fil-jazz u anki fil-mużika tal-lvant. Ix-xogħlijiet ta' Riley spiss huma pjaċevoli biex tismagħhom. Infatti, huwa ġieli argumenta li uħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu aktar jersqu lejn il-mużika popolari milli lejn dik klassika. Huwa stqar: "In the 60s, the work that I was doing was more parallel to the work that was going on in rock. There were the similarities and the kinetic energy that both musics had. I think it was only natural. I was also very interested in the 60s in rock and roll and the developments there at the time." Waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa ta' Terry Riley hija A Rainbow in Curved Air tal-1969, fejn fir-recording oriġinali il-keyboards kienu kollha f'idejn Riley innifsu. Nisimgħu il-ftuħ ta' A Rainbow in Curved Air ta' Terry Riley. Smajna il-ftuħ ta' Rainbow in Curved Air ta' Terry Riley. Kif edna qabel, Riley kien iħoss li uħut mill-mużika tiegħu aktar kienet għarreb lejn dik popolari ta' dak iż-żmien, milli lejn dik klassika. U dan jikkonfermawh ukoll ċerti eloġi minnaħa ta' gruppi popolari lejn dan il-kompożitur. Ngħidu aħna il-kanzunetta Baba u Riley tal-grupp The Who hija msemmija għal Terry Riley. Fil-waqt li l-grupp Curved Air ħa' ismu mill-kompożizzjoni li għadna kif smajna. Naddu issa għal-mużika ta' Gordon Mumma, Amerikan mwiret fl-1935. Min barra li komponi, Mumma idu u koll l-kornu. Huwa kitet mużika għal-strumenti tradizzjonali, l-aktar mużika da kamera, u anke mużika elettronika. Mumma jibqa' magħruf għall-kontribuzzjoni tiegħu fil-qasam tal-mużika elettroakustika, speċjalment għall-użu li għamel mill-ħsejjes li joħorġu mill-apparat meta jibda jidwi, jiġifieri il-feedback. U għallem il-mużika f'diversi universitajiet u kontribwixxa wkoll diversi kitbiet dwar il-mużika kontemporanja. Ix-xogħol ta' Mumma li ser nisimgħu huwa Megaton for William Barrows tal-1963. Hawnhekk Mumma juża feedback li bil-mod il-mod jinbidel fi ħsejjes tal-ajruplani tal-gwerra u jinstemgħu piloti jikkomunikaw bejniethom. Dwal li jiċċaqalqu jgħaddu minn fuq is-semmija fit-teatru waqt li jkun għaddej dan ix-xogħol li jista' jieħu anke madwar 40 minuta. Aħna ser nisimgħu silta qasira minn dan ix-xogħol eseguita minn The Ones Group. Smajna silta minn Megaton for William Barrows ta' Gordon Mumma. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lill-kompożitur Ruben Zara tal-kummenti li għaddina u lit-tekniku li kellna magħna llum Samuel Attart. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu xogħlijiet elettroniċi fosthom tal-kompożitriċi Pauline Oliveros. Inselmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.